Neuvostoliitossa maa, luonnonrikkaudet ja tuotantovälineet ovat valtion omistuksessa. Valtio ei kuitenkaan itse toimi tuottajana. Varsinaiset tuotantoyksiköt, yritykset ovat valtionhallinnon osia, jotka toteuttavat Neuvostoliitossa kommunistisen puolueen johdolla yleistä yhteiskuntapolitiikkaa. Omistajan, valtion ja tuotantoyksiköiden yritysten välillä ei ole eturistiriitaa. Yritykset ovat nimenomaisesti välineitä kommunistisessa puolueessa päätetyn politiikan toteuttamiseksi. Yritykset eivät yleensä omista tuotantovälineitään. Ne eivät yleensä saa itsenäisesti päättää edes tarpeettomien tuotantovälineiden luovuttamisesta toisille yrityksille, vaan tällainen tuotantovälineiden uusjako tapahtuu omistajan eli asianomaisen valtionhallinnon elimen ministeriön määräyksestä. Neuvostoliiton talous on kaikilla aloilla ja kaikissa portaissa tieteellisesti suunniteltua. Myös jokaiselle tuotannolliselle yritykselle on vahvistettu oma suunnitelma sekä kansantalouden kannalta olennaista 5 vuoden suunnittelukautta että myös jokaista vuotta varten erikseen. Suunnitelman täyttäminen ja ylittäminen ovat Neuvostoliiton talouden keskeisiä mittareita. Ne ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat taloudelle sen suurimmat ongelmat, jos myös menestyminen on niiden ansiota. Neuvostoliitossa suunnittelukoneiston pyörittäminen on maan valtionhallinnon tärkein tehtävä. Suunnittelu on kaikilla tasoilla keskitetty niin, että se palvelee sekä taloudellista että poliittista päätöksentekoa. Sosialistisessa taloudessa ei voida erottaa erilaista taloudellista ja poliittista valtaa, ne ovat yhtä. Politiikka on etusijalla kaikessa taloudellisessa päätöksenteossa. Politiikkakin on kuitenkin vain väline parempien taloudellisten tulosten saavuttamiseksi. Politiikan päämääränä ja tärkeimpänä sisältönä tulee olla suotuisimpien mahdollisten ehtojen luominen työtä tekevälle ihmiselle, työhön, opiskeluun, lepoon, kykyjensä kehittämiseen ja niiden parhaaseen mahdolliseen soveltamiseen. Neuvostoliittolaisissa yrityksissä, tuotannon perusyksiköissä, on yksi johtaja, joka vastaa tuotantoyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 30 000 työntekijän Moskvits-autotehtaassa yrityksen johto kokonaisuudessaan on järjestetty seuraavalla tavalla. Yhtiön pääjohtajan 3. varamies, talousjohtaja Wolf Kampf.
Значит, во главе головного завода стоит генеральная дирекция, которая одновременно является генеральной дирекцией объединения.
Täällä päätehtässä olevat yrityksen johtajat muodostavat koko yhtiön johtajiston. Pääjohtajalla on useita varamiehiä, varajohtajia, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Ensimmäinen varajohtaja yrityksessä on pääinsinööri, eli kuten eräissä paikoissa sanotaan, teknillinen johtaja. Hänen alaisuuteensa kuuluu koko tekninen puoli. Sitten on pääjohtajan varamies tuotannossa, tuotantojohtaja. Edelleen johtajistoon kuuluu pääjohtajan varamies talouskysymyksissä. Hän toimii suunnittelun ja talouskysymysten puolella, tekee taloudelliset laskelmat ja hoitaa yhtiön kaikkia taloudellisia asioita. Yhtiön johtajistoon kuuluvat edelleen pääjohtajan varamies, joka hoitaa aineellisteknillisiä hankintoja, toinen, joka hoitaa markkinointia ja myös vientikysymyksiä, pääjohtajan varamies, joka vastaa kaikesta rakentamisesta, ja yksi, joka vastaa työvoimakysymyksistä. Vielä on 8. pääjohtajan varamies. Hän huolehtii työntekijöiden elinolosuhteiden parantamisesta. Yleensä yritysten johtajiston lukumäärä on pienempi. Asia on riippuvainen kunkin tehtaan koosta. Kaikille mainituille henkilöille on tietenkin alistettu työjaostoja ja osastoja.
Johtaja Wolf Kampf Automoskovic-tehtaalta vastaa edelleen kysymykseen. Tehdäänkö yhtiön johdon päätökset yhdessä, kollegiaalisesti kokouksissa, vai onko vain ja ainoastaan pääjohtaja vastuussa yhtiön toiminnasta?
Вопрос так поставлен, что на него нельзя дать короткий ответ. Значит, ну, нужно сказать, что у нас не коллегиальное руководство. У нас есть единоначалие.
Kysymys on asetettu niin, että siihen ei ole mahdollista vastata lyhyesti. Meillä ei ole kollegiaalista johtoa, vaan johto perustuu yksilöjohtajuuteen. Siis johtajisto ei tee päätöksiä äänestysten kautta. Se kantaa kokonaisvastuun tuotantolaitoksen toiminnasta, mutta jokainen yksittäinen johtaja vastaa omasta osuudestaan. Jokainen johtaja antaa määräykset omasta alastaan itsenäisesti huolimatta siitä, että muut johtajat voivat olla asiasta toista mieltä. Pääjohtaja luonnollisesti kysyy neuvoja tehdessään päätöstä jostakin asiasta. Hänen antamansa määräys on hänen vastuullaan ja se toteutetaan.
Neuvostoliittolaisissa yrityksissä on yksi pääjohtaja, joka vastaa toiminnasta. Hän ei kuitenkaan voi toimia itsenäisesti muita johtajia tai työntekijöitä kokonaan kuulematta. Siitä pitävät huolen muun muassa ammattiyhdistysliike sekä kommunistisen puolueen työpaikkaosastot. Suunnitelmallisuus, suunnittelu, on neuvostotalouden avainsana. Suunnitelmien toteutuminen ja ylittäminen ovat niitä tärkeitä mittareita, joilla yhtiön johdon menestystä mitataan. Näiden suunnitelmien täyttämisessä kantavat vastuuta myöskin yhteiskunnalliset järjestöt. Ammattiliitto on tyypillinen yhteiskunnallinen järjestö, sellainen, josta on ollut aikaisemmin puhetta, järjestö, joka kannustaa työntekijöitä parempiin työsuorituksiin. Automoskvits-tehtaalla ammattiyhdistyskomitean puheenjohtaja varamies Ivan Salovjev kertoo ammattiliiton osuudesta yrityksen suunnitelman täyttämiseen.
Значит, в части работы профсоюзной организации, я так понял вопрос, да?
И
взаимоотношения между профсоюзными комитетами. Но несмотря на то, что у нас, значит, объединение.
Huolimatta siitä, että kysymyksessä on yritys, jossa kaikki asiat hallinnollisesti alistetaan pääjohtajalle, kunkin tehtaan ammattiliitto on itsenäinen. Kaikki yhden teollisuuslaitoksen ammattiosastokomiteat kuuluvat saman yrityksen piiriin siten, että meillä on yhteiset tehtävät. Meillä on jatkuvat yhteydet muiden ammattikomiteoiden kanssa. Yhteydenotot perustuvat kokemuksien vaihtoon sekä keskinäisiin neuvotteluihin. Yhteiskunnassamme ammattiliitot päättävät yhdessä kaikista yhteiskunnallisista rahastoista ja niiden jaosta. Ilman ammattiliiton suostumusta emme voi esimerkiksi palkita mitään. Ei ole myöskään mahdollista toteuttaa minkäänlaisia toimenpiteitä kulttuurin alueella ilman ammattiliittoja.
Toinen esimerkki. Se on Krasnaja Roossa, punainen ruusu, tekstiilitehtaassa. Yrityksessä on 2700 työntekijää. Yrityksen ammattiyhdistyskomitean sihteeri Valentina Valitova.
Ну, самым таким большим вопросом, который занимается профсоюзная организация, это вопрос организации социалистического соревнования. На комбинате соревнуются между собой цеха, отдельные профессии.
Tärkein kysymys on tietenkin sosialistisen kilpailun järjestäminen. Tehtaassa kilpailevat keskenään eri osastot, yksityiset työntekijät ja eri ammatit. Ammattikomitea laatii kilpailusäännöt, jotka edistävät yrityksessä parempia saavutuksia työssä. Edelleen ammattiyhdistyskomitea tekee kilpailusta yhteenvedon ja määrittelee voittajat. Suunnitelmien täyttämisestä ja hyvistä työtuloksista työntekijät ja työkollektiivit palkitaan. Se on sovittu jo kilpailusäännöissä. Toinen tärkeä ammattiosastojen tehtävä on sosiaalivakuutukseen liittyvien asioiden hoitaminen. Samalla huolehdimme työntekijöiden terveydestä yhdessä tehtaan terveydenhoitohenkilökunnan kanssa jaamme muun muassa paikkoja lepokoteihin ja terveysparantoloihin. Meidän tehtaamme yhteydessä on terveysasema, jossa suoritetaan terveystarkastukset. Sieltä annetaan määräys mahdollisista hoitotoimenpiteistä. Tärkeitä kysymyksiä ammattiosastoille ovat myös työsuojelu ja työturvallisuus. Samoin asunto-olosuhteiden parantaminen. Juuri äskettäin meillä valmistui uusi asuintalo, jonka asuntojen jakoon otimme osaa. Yhtään asuntoa ei voida antaa ilman ammattiyhdistyskomitean osallistumista päätöksentekoon.
Ammattiyhdistysliikkeen ohella neuvostoliittolaisissa yrityksissä varsinainen vaikuttaja on yleensä myöskin kommunistisen puolueen puoluekomitea, joka toimii yrityksessä. Ja tässä tullaankin vaikeaan kysymykseen taloushallinnon keskittämisen ja alistamisen eri asteista. Yritykset on Neuvostoliitossa yksiselitteisesti alistettu jollekin valtiohallinnon elimelle, joka on niiden yläpuolella. Kun se on edelleen alistettu jollekin toiselle, jälleen ylemmälle elimelle, hallinto on kokonaisuudessaan pitkälle sentralisoitu, keskitetty. Neuvostoliitossa puhutaan kuitenkin ei sentralismista, vaan demokraattisesta sentralismista. Mitä se päätöksenteon keskittämisen demokraattinen laji sitten oikein on? Demokraattiseen sentralismiin kuuluu se, että yritykset on alistettu ylemmille elimille, joilla on viime kädessä määräysvalta yritysten asioissa. Toisaalta yritysten tulee noudattaa ei vain ylempien elinten, vaan myös niiden ihmisten tahtoa, joiden asioita ne viime kädessä hoitavat. Tämän takia yrityksiä ei ole alistettu vain ylemmille elimilleen, vaan myös poliittista valtaa käyttäville elimille neuvostoille. Neuvostoliitto on tuhansien ja jälleen tuhansien neuvostojen liitto. Ensimmäisen valtiollisen kuulalaakeritehtaan puoluekomitean sihteeri Pavel Sarokin kertoo demokraattisesta sentralismista, eli hallinnollisesta ja poliittisesta vaikuttamista yrityksen asioihin tällä tavalla.
No, в нашей стране план, полученный предприятием, является законом для предприятия. И он организовывается всеми.
Maassamme tuotantolaitokselle vahvistettu suunnitelma on sille laki. Tehdas vuorostaan kaikkien yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa organisoi tehtaalle vahvistetun suunnitelman täyttämisen. Mitä tulee demokraattiseen sentralismiin, ymmärrän sen seuraavalla tavalla. Yksi demokraattisen sentralismin perusteista on se, että tehtaamme työntekijät ja osastot ottavat osaa suunnitelmien luomiseen ja tekevät siihen ehdotuksia sekä parannuksia. Näin työntekijät osallistuvat suunnitelman valmisteluun. Toisaalta muilla työläisillä ja yhteiskunnallisilla järjestöillä on oikeus valvoa suunnitelman toteutumista. Tehtaan elinten suorittama työn organisointi ja yhteiskunnallisten järjestöjen toteuttama valvonta on se yhdistelmä, joka kuuluu demokraattisen sentralismin peruspiirteisiin.
Mikä sitten on poliittisten vaikuttajien eli kommunistien osuus itse tuotannossa työssä? Näin kertoo asiasta moskovalaisen Krasnaja Rossa, punainen ruusu, tekstilitehtaan puoluekomitean sihteeri Maria Jakovleva kommunistien velvollisuuksista työpaikoilla.
Коммунисты нашего предприятия принимают самое активное участие в осуществлении производственной программы предприятия. Во-первых, они осуществляют руководящую роль.
Kommunistit osallistuvat tehtaallamme erittäin aktiivisesti yrityksen tuotantosuunnitelmien toteuttamiseen. Heillä on johtava osa tuotannossa. Omalla työllään he osoittavat mallia työssä, antavat hyviä näyttöjä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa ja vastaavat luonnollisesti suunnitelmien toteuttamisesta myös koko yrityksen puitteissa. Tästä johtuen kenellekään kommunistille ei ole yhdentekevää, kuinka tilanne kehittyy hänen omalla työpaikallaan, työtovereiden ja koko työkollektiivin kohdalla. Eri työkollektiivien työtä tarkastellaan usein puoluejärjestöjen sekä avoimissa että puolueeseen kuulumattomilta suljetuissa kokouksissa. Kaikki riippuu siitä, millaisia kysymyksiä puoluejärjestö on ottanut käsittelyyn.
Ja sitten yritysten toiminnan johtoon ja valvontaan käytännössä. Valvomisen tärkein asiakirja on suunnitelma. Yritykselle vahvistetaan suunnitelma eri pituisia ajanjaksoja varten. Tehtaan tasolla tärkein suunnitelma on ilmeisestikin vuosisuunnitelma, joka on osa tehtaan 5-vuotissuunnitelmaa ja osa koko kansantalouden perustana olevaa 5-vuotissuunnittelua. Vuosisuunnitelma jakaantuu yrityksissä edelleen 4-vuosi- ja kuukausisuunnitelmiin. Kutakin yritystä varten vahvistetaan siis oma taloussuunnitelma. Taloussuunnitelma on erittäin laaja asiakirja. Siihen sisältyy monia osasuunnitelmia, joissa määritellään yrityksen toiminnan tavoitteet myös suhteessa kaikkiin muihin kansantalouden osiin. Yrityksen suunnitelma, kun se on vahvistettu ministeriössä ja ministeriön suunnitelma ministerineuvostossa ja ministerineuvoston suunnitelma korkeimmassa neuvostossa, on osa neuvostotalouden suunnitelmallista kokonaisuutta ja poikkeamat suunnitelmasta vaikuttavat koko kansantalouteen. Suunnitelma on lainvoimainen sen koko käsittelyprosessin jälkeen ja sen täyttämistä pidetään välttämättömänä. Neuvostoliitossa on vuodesta 1965 lähtien toteutettu talousuudistusta, jonka tavoitteena on ollut järjestelmän toiminnan parantaminen. Talous ei ole tieteellisestä suunnittelusta huolimatta toiminut niin tehokkaasti kuin oli toivottu. Vieläkään ei talouden kehittämisessä ole päästy tasolle, jossa ei olisi suunnittelusta aiheutuneita ongelmia, mutta siksi juuri uusia menetelmiä kehitetään. Siksi pantiin myös käyntiin tapahtumasarja, jota kutsutaan talousuudistukseksi. Erityisen suuria ongelmia sosialistisen talouden toiminnassa 1960-luvun alkuun mennessä oli aiheutunut siitä, että vain tuotannon määrän lisääminen oli suunnittelun keskeisin tavoite ja suunnitelmien täyttämisen mittari. Tehokkuus, vaikka tuotanto tähtäisikin suunnitelmien täyttämiseen, saattoi yrityksissä olla kansantalouden mittapuun mukaan huono. Koko suunnittelujärjestelmän koettiin toimivan sillä tavalla väärin, että se sitoi liian paljon tuotantolaitosten toimintaa ylhäältä tulleiden määräysten perusteella. Laitoksen johdon ja työtä tekevien oma-aloitteisuus ei ollut saanut niin suurta merkitystä kuin mikä sille kuuluu. Olihan jo V.I. Lenin pitänyt joukkojen aktiivista luovaa toimintaa uuden yhteiskuntaelämän tärkeimpänä tekijänä. Elävä, luova sosialismi on kansanjoukkojen aikaansaannos, sanoi Lenin, ja ylhäältä tulleet käskyt eivät olleet omiaan innostamaan joukkoja omaan luovaan työhön. Tarkalleen sanottuna ne estivät sen, ja siksi 1960-luvun puolivälissä päädyttiin pitkään valmistellun talousuudistuksen alullepanoon. Talousuudistuksessa ei päätetty luopua sosialistisen talouden perusteista siitä, että maa, luonnonvarat ja tuotantovälineet ovat yhteisessä omistuksessa. Kenellekään ei edelleenkään annettu mahdollisuutta riistää toisen ihmisen työpanosta. Yhteiskunta ja sen talous perustui edelleen marksilais-leniniläiseen tieteelliseen teoriaan ja suunnitteluun. Tämän kommunistista yhteiskuntaa kohti kommunistisen puolueen johdolla pyrkivän sosialistisen järjestelmän rakenne pyrittiin saamaan entistä paremmin toimimaksi ja paremmin kansalaisten tarpeita tyydyttäväksi tavaraniukkuuden vielä kehityksen tässä vaiheessa vallitessa. Mitä Neuvostoliiton talousuudistuksessa sitten uudistettiin? Ensinnäkin tuotantolaitosten johdon ja työntekijöiden mahdollisuuksia aloitteellisuuteen lisättiin. Talousuudistus koski tässä suhteessa erityisesti suunnittelua. Keskeiset suunnitteluelimet vapautettiin sellaisista tehtävistä, joiden tuloksena tuotantoyksiköt olivat aikaisemmin saaneet liian yksityiskohtaisia käskyjä ja määräyksiä. Ja suunnitelmia jouduttiin aikaisemmin muuttamaan liian usein ja liian pienistä syistä. Virheet heijastuivat moniin muihinkin suunnitelmin osiin, kun niitä yhdessä paikassa oli syntynyt. Aikaisemmin tuotantoyksiköt olivat saaneet yläpuolellaan olevilta suunnitteluelimiltä kymmeniä, jopa satoja taloussuunnitelman täyttämiseen liittyviä tunnuslukuja, jotka niiden kaikki tuli toteuttaa. Talousuudistuksen jälkeen tällaisia tunnuslukuja, osoittimia, annetaan yritykselle vain 8. Nämä 8 osoitinta, tunnuslukua, jotka yrityksen on ylhäältä tulleiden määräysten perusteella täytettävä, kattavat edelleenkin yrityksen tärkeimmät toiminnat. Ylhäältä päin vahvistetaan myytävien ja markkinoilla myytyjen tuotteiden määrä rahassa ilmaistuna, tärkeimpien tuotteiden määrä määrällisesti, työpalkkoihin käytettävä rahamäärä, tavoiteltava voiton suuruus, kuten myös yrityksen kannattavuus, yrityksen ja valtion budjetin väliset suhteet, tärkeimpien investointien määrä, tärkeimmät teknisiä uudistuksia koskevat toimenpiteet sekä yrityksen hankintoja, raaka- ja investointitavaroita koskevat tunnusluvut. Näitä osoittimia on siis nyt 8. Aikaisemmin niitä oli 10, satojakin. Nämä 8 suunnittelun osoitinta sisältävät yritysten kaikkein tärkeimmät toiminnat. Sisältyyhän niihin itse asiassa yrityksen tavoitteena oleva liikevaihto, tärkeimmät tuotannon alat ja tuotettavat tuotteet, yrityksen maksamat palkat, uudet tuotantovälineiden hankinnat, teknillinen kehitys, tavarahankinnat ja valmiiden tavaroiden myynti, koko toiminnan rahoittaminen sekä myös suunniteltu voiton suuruus. Keskeistä asiassa on se, että yrityksen piirissä päätetään nyt itse, millä tavalla toiminta järjestetään näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Se lisää johdon ja työntekijöiden luovan panoksen hyväksikäyttöä. On väärin kuvitella, että annetut 8 tunnuslukua olisivat talousuudistuksen jälkeen yrityksille jotenkin helppoja saavuttaa. Näin ei ole. Tavoitteet ovat kovia ja tähtäävät yhteiskunnan taloudelliseen kasvuun, hyvinvoinnin lisäämiseen ja yhteiskuntajärjestelmän puolustamiseen entistä tehokkaammin. Asiaan kuuluu myös se, että tuotteiden hinnatkin on ennakolta määrätty. Laiminlyöntiä jollakin tuotantoalalla ei voida korjata nostamalla hintaa toisella tuotannon alalla. Toisaalta myöskään uudet investoinnit uuteen tuotantoon eivät tule tänä päivänä elävien ihmisten maksettavaksi, kun investointien rahoitus ei ole riippuvainen yrityksen perimistä hinnoista ja sen voitosta. Kun yritys toimii sosialistisessa järjestelmässä tehokkaasti, se tuottaa voittoa. Voitto on tehokkuuden mittari sillä tavalla, että ihmisten luova panos, tehokas tuotanto ja uudet teknilliset ratkaisut voivat lisätä suunniteltua voittoa, saada voiton suuremmaksi kuin mitä on suunniteltu. Sosialistisessa järjestelmässä voittokäsite eroaa merkittävässä määrin kapitalististen yhtiöiden voitosta. Kun sosialistisessa maassa talousuudistuksen jälkeen on ruvettu puhumaan voitosta, se ei tarkoita, että puhuttaisiin samasta voitosta kuin mitä kapitalisteille kertyy toisenlaisessa yhteiskuntajärjestelmässä. Ensinnäkin voitto on suunnittelutaloudessa vain 1/8 suunnittelun tunnusluvusta, jolla suunnitelmien täyttämistä mitataan. Voittoon pitää pyrkiä, mutta myös muut 7 osoitinta tulee täyttää. Toiseksi, voittoa ei voida lisätä hintoja nostamalla. Hinnat on sosialistisissa maissa yksityiskohtaisesti ja jokaisen tuotteen osalta suunniteltu, ja ne vahvistetaan yrityksen ulkopuolisissa elimissä. Tärkeää on tarkastella myös sitä, miten voittoa sosialistisissa yrityksissä käytetään kenen hyväksi. Jos sosialistisissa yrityksissä syntyy voittoa, mitä pidetään hyvänä ja pyrkimisen arvoisena päämääränä, se ei mene yrityksen omistajien määräysvaltaan, sen käytöstä eivät päätä kapitalistit, voitto ei lisää kenenkään pääomatuloja. Mitä tälle voitolle sitten tapahtuu? Yrityksen voitto siirretään talousuudistuksen yhteydessä perustettuihin taloudellisiin kannustusrahastoihin. Näitä on jokaisessa yrityksessä 3. Merkittävin kannustusrahasto on työntekijöille maksettava palkkiorahasto. Yrityksen voiton lisääntyminen tekee mahdolliseksi maksaa palkkiorahastosta työntekijöille lisäpalkkioita, useissa tapauksissa niin sanotun 13 kuukauden palkan. Toiseen kannustusrahastoon siirretyt varat sijoitetaan sosiaali- ja kulttuuritarkoitukseen sekä asuinrakentamiseen. Ammattiyhdistyksillä on erityisen suuri merkitys tämän rahaston varojen käytön valvomisessa. Näillä varoilla lisätään työntekijöiden sekä aineellista että henkistä hyvinvointia. Ohjelmassamme esiintynyt ensimmäinen valtiollinen kuulalaakeritehdas on muun muassa rakentanut näillä varoilla kulttuurikeskuksen, kustantaa työntekijöitä lomakeskuksiin eri puolille Neuvostoliittoa, on rakentanut kaikille työntekijöille riittävät lasten päivähoitotilat ja on parhaillaan rakentamassa uutta urheilukeskusta. Kolmas voiton perusteella syntyvistä kannustusrahastoista on niin sanottu tuotannon kehitysrahasto, josta saadaan varoja sellaisten tuotannollisten välineiden hankintaan ja työelämässä tarvittaviin parannuksiin, joita ei suoranaisesti osoiteta yritykselle valtion budjettivaroista. Yleensähän valtion varoista suoritetaan yrityksen uusien koneiden ja laitteiden hankinnasta menevät maksut. Vielä yksi asia, joka liittyy yritysten johtamiseen. Suunnitelmahan on yrityksen johtamisen mittari. Suunnitelman täyttämiseksi yritysjohdon ja työntekijöiden luovaa aloitteellisuutta ollaan nyt johdonmukaisesti kannustamassa. Neuvostoliitossa politiikka on päätöksenteossa aina mukana. Kussakin tehtaassa puoluekomitean tehtävänä on valvoa, että hyväksytyistä, yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyistä tavoitteista ei poiketa. Ja miten puolueen päätökset sitten pannaan täytäntöön? Kommunistisen puolueen 25. edustajakokouksessa puolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev muun muassa korosti huomion kiinnittämistä tuotannon laadullisiin kysymyksiin. Miten Automoskvits tehtaassa tämän puolueen määrittelemä linja on toteutettu yhtiön talousjohtaja, pääjohtajan kolmas varamies Wolf Kantz?
No.
Tämä on lyhyt kysymys, joka vaatii pitkän vastauksen. Emme voi sanoa, että olemme tehneet tätä ja sen perusteella olisi tavoitteet turvattu. Toimimme monella suunnalla täyttääksemme meille annetut tehtävät, joiden joukossa on laadun parantaminen. Eräs tällainen laadun parantamiseen tähtäävä toimenpide tehtaallamme on Moskvitsin uuden mallin rakentaminen. Se tulee, niin on päätetty, olemaan korkealaatuinen sekä teknisesti että mukavuuksiltaan. Mitä tulee yleensä kysymykseen laadun parantamisesta, niin yrityksessämme laaditaan parhaillaan kokonaissuunnitelmaa, joka velvoittaa kaikkia yrityksemme tehtaita ja osastoja laadun kaikinpuoliseen parantamiseen. Kysymys on kuitenkin siitä, ettei minkään yksittäisen asian laatua voida kohottaa vain yhdellä toimenpiteellä. Eikä asiaa voida ratkaista myöskään vain teknologisin toimenpitein. Laadittavassa laadun parantamisen kokonaisohjelmassa luodaan myös aikaisempaa korkeammat tekniset ja hallinnolliset mittapuut. Siinä kiinnitetään suurta huomiota myös sellaisiin tekijöihin, jotka eivät ole teknisiä. Laadun parantamisen kokonaisohjelma on vain yksi toimenpide monien joukossa. Laadun parantamiseen yleisellä tasolla kuuluvat koulutus, aineellinen kannustaminen ja toisaalta ylimääräisten palkkioiden poistaminen huonolaatuiselta työltä. Siihen kuuluu kasvatus ja psykologia, suunnittelun moraalinen puoli ja lukuisa joukko muita asioita, jotka vaikuttavat laadun nousuun. Laadun parantamiseen kuuluu myös automaattisen tietojen käsittelyn käyttäminen hyväksi laadun tarkkailussa ja sen parantamisessa. Päätimme juuri äskettäin tehtävistä, joilla parannetaan tilastoja ja informaatiota sekä tuotannon teknistä suoritustapaa. On tavallista, että vanhemmilta kysytään, onko poika hyvä. Tähän tietenkin vastataan, että hyvä lapsi se on. Mutta eihän kuitenkaan ole olemassa lapsia ilman virheitä, ei ole myöskään yritystä tai tuotetta, joka olisi virheetön. Siksi meillä on olemassa kysymys laadun parantamisesta.